halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. garab wanaagsan dhammaantiinba. Waa sabti 23-ka bisha December sanadka 2023. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 4:15 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo Wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samaka. Qodobada aan idin kugu hayno idaacadda Galabta iyo Wararka VOA waxaa ka mid ah dugsiyada waxbarashada ee Baradweyne oo dib loo wada bilaabay, iyo qaar ka mid ah ardayda oo aan weli ku soo laabanin waxbarashadooda.
Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada tan dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sano dugsiyeed wada dhacday ardayda reer Hiiraan ama reer Baradweyne.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijyadii hambalyada, dhacdooyinka iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Israa'il ayaa xoojisay weerarkeeda Gaza sabtida maanta ah, iyadoo maamulka Hamas uu sheegay in duqeymo culus lagu garaacay dhowr xaafadood oo magaalada ah saacado kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay meel mariyeen qarar ku baaqay in gargaar bini'aadnimo oo degdeg ah la geeyo marinka Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee Hamas ay maamusho ayaa sheegtay 18 ruux lagu dilay weerar lagu qaaday guri ku yaala xerada qaxootiga ee Nusraat ee bartamaha Gaza, iyadoo intaa ku dartay in 48 saac ee lasoo dhaafay weerarada ay ku dhinteen ilaa 400 qof. Militariga Israa'il ayaa xalay sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku burburiyeen xarun ay leedahay kooxda Hamas oo dhulka hoostiisa ku taala. Isku horimaadyadii u dambeeyey ayaa yimi kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu ansixiyey qaraar dalbanaya, iyadoo aan la carqaladaynin in si degdeg ah oo ammaan ah gargaarka naf-badbaadinta ah loo gaarsiiyo dadka go'doonsan ee baahida weyn u qaba, iyo in la abuuro jawi lagu gaaro heshiis xabad joojin ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in weli loo baahan yahay xabad joojin, isagoo ku dooday in gargaarka aan si ku filan loo gaarsiin karin dadka u baahan inta bambooyinka ay dhacayaan, isagoo intaa sii raaciyay sii socoshada weerarada inay abuurayaan caqabado waaweyn oo ku wajahan qaybinta gargaarka. Kadib maalmo badan oo wadahadallo xoogan ay ka socdeen xarunta qaramada midoobay ee New York, ugu dambeyntii waxaa golaha ammaanka uu meel mariyey qaraarka kadib markii Mareykanka oo laga baqayey inuu adeegsado codka diidmada qayaxan uu ka aamusay. Diblomaasiyiinta ayaa tan iyo maalintii Isniinta waxay ka shaqeynayeen qaraarka oo la fududeeyey luuqadda lagu qoray, iyagoo doonayay in lagu qanciyo Mareykanka si uusan ugu adeegsanin codkiisa diidmada qayaxan. Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Mareykanka u jooga qaramada midoobay ayaa kadib ansixinta qaraarka ku baaqday in la sii daayo maxaabiista, iyadoo ku boorisay labada dhinac ee Israa'il iyo Hamas inay ixtiraamaan sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada. Waxay sheegtay in Mareykanka uu aad uga niyad jabsan yahay inaan qaraarkan lagu soo darin in la cambaareeyo weerarkii Hamas ay ku dishay 1,200 oo Israa'iiliyiin ah. Mareykanka ayaa hore codka diidmada qayaxan ugu isticmaalay qaraarkii hore ee la horkeenay golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo guuldareystay. Ruushka oo qaraarkan ka aamusay ayaa isagu doonayay in la xoojiyo luuqadda uu ku qoran yahay qaraarka, isagoo ku tilmaamay qabyo qaraarkii ugu dambeeyey ee ay dabada ka riixayeen Washington inuu ahaa mid aan nuxur badan xambaarsanayn. Madaxweynaha Mexico Andres Manuel Lopez Obrador ayaa jimcihii sheegay inuu xoojinayo dadaalada dowladdiisa ay ku xakameynayso tahriibayaasha faraha badan ee dalkiisa uga sii gudbaya Mareykanka. taas oo keentay in la xiro xuduudda ay wadaagaan Mareykanka. Laakiin wuxuu sheegay inuu doonayo in Washington ay wadahadal la furto Cuba isla markaana ay gargaar horumarineed oo dheeraad ah u dirto dalalka ay ka soo jeedaan dadka muhaajiriinta. Hadalka Lopez Obrador oo ka hortaga tahriibayaasha ayaa yimid maalin kadib markii Mareykanka uu ku dhawaaqay in wafdi ka socda saraakiisha ugu sarreysa maamulka madaxweyne Joe Biden ay booqan doonaan Mexico si ay uga wada hadlaan sidii loo dhaqangeli lahaa sharciyada socdaalka ee xadka labada dal ee ku aadan xakamaynta qulqulka tahriibayaasha oo sanadba sanadka ka dambeeya aad u sii kordhay. Muhaajiriinta ayaa u sii maraya Mexico si ay u gaaraan Mareykanka iyagoo ka baxsanaya rabshadaha, dhibaatada dhaqaale iyo saameynta badan ee isbeddelka cimilada dalalkooda ay ku yeelato sida laga soo xigtay qaramada midoobay iyadoo tirada ka gudbaysa marinka halista ah ee deryeen ee kusii qulqulaya Colombia iyo bartamaha Amerika ay kor u dhaaftay nus milyuun sanadkan waana laba jibaar rikoorkii sanadkii hore. Xiisadii ugu dambeysay ee ka dhalatay xadka ayaa kacday kadib markii maamulka Mexico ay si kumeel gaar ah u joojiyeen qabqabashada iyo xakamaynta muhaajiriinta sababo la xiriira dhaqaale xumo soo wajahday dhammaadka sanadka, sida ay sheegeen saraakiisha Mexico. Dadka ku qulqulaya xuduudaha Mexico ee doonaya inay uga soo tallaabaan dalkan Mareykanka ayaa waxaa ku jira Soomaali fara badan. Baarlamaanka Turkiga ayaa todobaadkan bilaabaya doodad ku saabsan ansixinta codsiga Sweden ee ku biirista isbahaysiga difaaca ee NATO, kaasoo hakad ku jiray tan iyo bishii May ee sanadkii hore. Sweden iyo Finland oo meesha ka saaray muddo dheer oo ay ahaayeen isbahaysi la'aan difaac ayaa dardar geliyey 20 bilood ee lasoo dhaafay doonistooda ku biirista xulufada NATO ee u horkacayo Mareykanka si ay uga falceliyaan duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine sanadkii hore. Dalabkooda ayaa waxaa si degdeg ah u ansixiyey dhammaan xubnaha isbahaysiga NATO marka laga reebo Turkiga iyo Hungarika kuwaasoo ka soo horjeestay laakiin waxay ogolaadeen codsiga Finland. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Turkiga ayaa bishii hore ku guuleystay inay heshiis ka gaaraan in codbixin loo qaado waxayna mar kale kulmi doonaan galabnimada talaadada soo socota sida ay maanta qortay wakaaladda wararka FP oo soo xigatay xubin ka tirsan mucaaradka Turkiga. Kadib markii ay surta ku sameeyeen in Sweden ay ku biirto muddo 17 bilood ka hor, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ugu dambeyntii ka tanaasulay dabayaaqadii bishii Oktoobar isagoo sheegay in arrinta ay u taalo baarlamaanka. Erdogan ayaa ku xiray xubinimada Sweden iyo Kongareska Mareykanka inay isku mar ku heshiiyaan in diyaaradaha F-16 laga iibiyo Turkiga. Dowladda Mareykanka ayaan ka soo horjeedin iibka, balse sharci dejiyaasha ayaa ka hor istaagay walaaca ay ka qabaan kooxda gudubka xuquuqda aadanaha ee Turkiga iyo xiisadda kala dhexaysa Greega. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Kala wanaagsan mar kale dhageystayaal, halka doorkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownee laba fatahaad oo webiga Shabeelle Guga iyo Dayrta sanadkan sii dhammaanaya ee 2013 uu geystay magaalada Beledweyne ayaa sababay barakac iyo burbur xoog leh oo soo gaaray bulshada magaalada. Meelaha ay fatahaadaha saameeyeen waxaa ka mid ah dhanka tacliinta. Iskuulada ayaa dhawaan dib loo furay laakiin waxaa weli maqan qaar ka mid ah ardayda iskuulada kala duwan ee Beledweyne. Wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dib u furista dugsiyada ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose, dhexe iyo sare ee Sigma.
Shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda Afrika. Dhaqaalaha Shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray si uu heerkan u soo gaadho, sida uu faahfaahinayo Professor Maxamuud Faarax Warsame oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Camuud ee magaalada Borama.
China wuxuu qaatay siyaasada inuu lacagtiisa qiimaheeda uu rido, taas waxay keentay inta badan
warbixintaasi waa ku soo laaban doonaa, balse markana wareysiga Xuseen Xasan Dhaqane uu la yeeshay maamulaha dugsi mid ka mid ah dugsiyada ku yaala baladweyne warbixintaasi ama wareysigaas ayaa halkiisa nooga sii soconaya. Waa markii dib loo furay iskuulada magaalada baladweyne ayaa waxaa markaasi weli maqan sida uu wariyeena kusoo warramayo qaar ka mid ah ardayda. Saameynta fatahaadaha ayaana keentay in xilli dugsiyeedka ay saameyn ku yeeshaan, iyadoo qaar ka mid ah ardayda ayba magaalada ka maqan yihiin, halka qaarkoodna ay qoysaskooda meelo daafaha magaalada ay barkacyo ku tageen oo ay adag tahay inay si sahlan kusoo gaaraan. Wareysigan ayaa waxaa markaasi wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ee magaalada Baladweyne uu la yeeshay ama dib u furista iskuulada uu ka wareystay Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma ee magaalada Baladweyne.
Xasanow, gobolka Hiiraan ama degmada Baladweyne, fatahaadan hadda sanadkan intaan kuda jirno 2023 laba jeer ayay dhacaysaa. Marna waxay dhacday bishii May ilaa bishii Juun, haddana waxay dhacaysaa November ilaa December ay dhacaysaa. December gudaheedii hadda bilaabatay, November gudaheedaa la kala tagay, December gudaheedana hadda 16-kii bisha ayay waxbarashada dib u bilaabatay. Gaab waxbarashaa dhacay. Inkastoo hadda dhan marka laga fiiriyo sanad dugsiyeedka Juun iyo May idil soo dhaafay 2022-2023 ay ahayd, kan markii academic year-ka loo fiiriyo 2023-2024 uu noqonayo, kii horena wuxuu saameyn ku yeeshay waxbarashadii sanad dugsiyeedka 2022-2023 uu saameyn ku yeeshay. Saameyntan hadda fatahaadan hadda dhacdayna waxay saameyn ku yeelanaysaa waxbarashada sanad dugsiyeedka 2023-2024. Dabcan waa laba saameyn oo laba sanad dugsiyeed ku wada dhacday ardayda reer Hiiraan ama reer Baladweyne. Dhammaanna waxaan filayaa dhammaan degmooyinka marka laga reebo Mataban iyo Maxaas, marka laga reebo degmooyinka kale oo dhan, Buuliburte, Jalalaqsi, Baladweyne, inta ku hareereysan ee deegaanada oo dhan, waa saameynta way gaartay.
Fatahaadu magaalada dhibaatay u geysatay, bal waxaad sawir ka bixisaa saameynta burbur goobihii waxbarashada iyo agabkii ay u geysatay fatahaadii u dambeysay?
Meelay faahfaahsan goob waxbarasho, ganacsi, meelay faahfaahsan iyo agabkii waxbarashada, miisaskii, kuraastii, dokumentigii dugsiyada qaarkood. Maxaan kuu sheegaa saameyn ay u geysatay. Waxaa laga yaabaa ardada qaarkood weliba number badan, daaqiyaas bixiyo number badan aan dhaho, waxaa laga yaabaa bugaagtoodii xataa oo sanad dugsiyeedkii ugu taragaleen in 80% ama 70% ee biyaha ay ka qaadeen, iyadoo weliba saameyntii guryihiina ay ka jirto, goobihii waxbarashadana ay ka jirto.
Mar haddii aad tiri waxbarashadii waa ay bilaabatay, ma ardaydii oo dhan soo laabatay, mase qeybihii magaalada iyo hareeraheeda joogay oo iman kartay ayaa waxbarashada u bilowdeen?
Dabcan waa yab waaye, waxbarashada waa bilaabatay. Kolley markay fatahaada timaado, qof kasta un meel unbuu oo ciirsadaa ama magaalada gudaheeda ku barakaca hadday jirto meel suurtagal ah. Inkastoo magaalada dhammaan 4 xaafadood ay wada saameeyeen biyaha sanadkan, awal waa la isku qutixi jiro xaafadaha qaarkood laga yaabaa inay badbaadaan, laakiin sanadkan waxaa dhacday dhammaan xaafadoo dhan waa wada saameeyeen. Marka intii suurtagalka ahayd ee waxbarashada soo gaari kartay ayaa hadda loo sii bilaabay. Kolley maalmaha soo socdana inta kale imaanaysa haduu ilaahay raalli ka dhigo.
Mar haddii laba sano dugsiyeed aa sheegtay in fatahaadihii iska soo dabalaabtay ay carqalad u geysteen hanaanka waxbarashada magaalada, ardayda dib u dhaca ku imaanaya, wax qorsho ah oo idinkaga diyaarsan ama aada wasaaradda kala hadasheen ma jiraa?
Waxaan ka hadlayay sano dugsiyeedkan iyo sanadkan 2023 gudihiisa fatahaada soo laabatay, laakiin xasanow saa ogtahayba dhowrkii sano u dambeysay kasoo bilaabatay 2016 ilaa hadda fatahaada gobolka Hiiraan way kusoo laalaabanaysaa ama degmada Baladweyne way kusoo laalaabanaysaa. Laakiin markaan ku leeyahay laba sano dugsiyeed markaan ku leeyahay, waxaan ka wadaa sano dugsiyeedkan 2023 sanadkan gudihiisa laba fatahaad dhacdaan ka wadaa micnaheeda. Laakiin dhowrkii sano lasoo dhaafayba mararka qaarkood waxaa dhacaysay imtixaanka satellite-ka ah ay qaado dowladda dhexe in dib loo dhigo, sida hadda sano dugsiyeedkii hadda u dambeeyo kale dibaa loo dhigay, sidoo kale sanad horane dibaa loo dhigay oo xilligii imtixaanaadka la qaadi jiray iyo waxaa isku soo aaday xilligii fatahaadaha iyo culayshada ay ka jireen deegaankan ama degmada beledweyne ay ka jirtay dibaa loo dhigay. Su-aashaada kale aan dib ugu laabto, maxaa idinka qorshaysan? Dabcan waxaa jiro system ilaa kor isdaba haysto, midna waxaa waaye heer dugsi ay baarki go-aankeeda leedaho inuu kofar gareeyo daraasadii oo isku dhabarjabiyo oo waqti dheeraada la helo oo macalimiinta awood badan ay bixiyaan oo waqtigii gaaska dhacay ay soo daboolaan, waalidkana dareen ka ay kula shaqeeyaan macalimiinta ah, wargaabka dhacay macalimiinta juhdi iyo dadaal iyo ay bixinayaan dadka tiimkii waxbarashada, waalidiintana ay ku biiraan oo dhahaan war waa culayska dhaca oo waad halgamaysaane annakana garabtiinaanahay bal halganka dhinacaan ka nahay awalna wayna garab taagnaayeen. Jasaakumullahu khayran.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Axmed Xasan oo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Sigma ee magaalada Beledweyne oo uu warramayey wariyaha V O A da Xuseen Xasan Dhaqane. Dadka ku nool magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa walaac ka muujiyay dhibaato ay sheegeen inay ka ku qabaan adeega korontada ee magaalada. Warbixin arrinkaas ku saabsan waxaa soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Layrku waa mid muhiim u ah nolosha bulshada, isla markaana ay ku qabsadaan adeegyo muhiim ah. Haddaba muddooyinkii u dambeeyey, shacabka magaalada Jigjiga waxay cabasho xooggan ka muujinayeen adeega layrka magaalada oo ay caqabad weyn ka jirtay, iyagoo sheegay inay caqabadahaasi ay ka mid yihiin layrka oo tagtaga, adeega saacadaha layrka oo ayna helin, isla markaanay muddo dheer ku qaadato inay helaan, iyo weliba in mararka qaarna ay dhacdo. Ayay yidhaahdeen in khasaare uu keeno layrka, taasoo ka dhalata mid nafeed iyo mid hantiyeedba. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah shacabka magaalada oo ka cabanaya dhibaatooyinka layrka ee haysta.
Caqabado badan way ka jiraan, dadku aad bulshada ugu dhiban tahay. Anu kale laba xaafada kan degana magaalada, labadaa waxaa laga yaabaa toddobaadkii laba maalin layrka ku jiraa laga yaabaa, dadku looma hagar baxaan dhihi karaa. Lambarkooda xitaa wiskiriya kama qaban maayo, xitaa qolada ma taqaana layrka dadka u haya ma qabtaan baa filayaa. Marka walaal waxaan dhihi lahaa magaalada layrka si fiican loo geliyo. Waxaan ku dhahdaa halada daacad falo kolley magaalada aad u lar adeegyada loo doota maalidooda anu waa tagay meesha niyow toddobaad ugu qaadato meel ma taqaanaayo aad biisu ahoo waxaan ku wuriya dadku ay ma taqaana ku badan yihiino. Marka waxaan dhihi lahaa halkaana dowladda haystaan dhihi lahaa
laydka xaruntiisa deegaanka caqabado fara badan ayaa ka jiro oo kala duwan, laakiin waxyaalaha ugu daran waxaa weeye meela aada u fagfag bay adeeg gaarsiiyaan, laakiin adeega adeeg tayaysan ma aha, adeega laga taxadaray ma aha. Bulshada inta badan dhulka gaar ahaan dhulka jiingadaha iyo waxyaalaha laga dhiso mar walba way gubtaan daoo baa ka kaco, marka adeega bulshada sida la rabay uma gaarsiiyaan umana helaan. Xagga adeeg bixinta xaruntan laydka ayadan dhibaato badan baa dadka shacabku haysta. Dad waxaad arkaysaa laba sano intii lacagtii laga shubay wayti ku jiro, saddex sano intii laga shubay iska taagan oo weli aan adeega helin. Marka aad iyo aad bay u dhib badan yihiin caqabadahood. Marka aad iyo aad waxaan soo jeedin lahaa ama aan codsan lahaa in xaruntan oo kaleento ilgeesa lagu fiiriyo oo wax laga qabta ama dabagalkay dadka ay qusayso ay wax ka qabtaan bulshada si fiican loogu aado.
Injineer Guuleed Aadan waa madaxa farsamada xafiiska adeega korontada laanta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Waxa uu sheegayaa waxyaabaha sababa dhibaatooyinka layrka ee ay bulshadu ka cabanayaan.
Korontadu laba siyaabood mid waa mid nature ah oo aan garanahay korontada substationada anaga maamule magaalada Jigjiga ku yaala amase deegaanka intan maamule inta ku taala waxay ka helaan korontada substationka har iyo sir dalo ka hela. Marka mar cilad ay ku timaado waa cilad guud labada substation markay ku timaado inta cilad bixintu ay socoto way nusugeena, marka la cilad bixiyana tusaale korontada soo noqota. Ciladna waa mid ku dhacda oo waxa weeye dabaylaha iyo roobasha iyo wixii nijara ay keenayaan. Marka taa guud ee waxaan ula qabna meelaha kale korontada nooga imanayso oo marka cilada la furo la dayactir lagu sameeyo waa la helaa korontada.
Dhanka kale, Injineer Guuleed ayaa sheegay inay hadda wadaan in la badiyo tirada shaqaalaha adeega fulinaya si looga jawaabayo yiri cabashada shacabka. Waxa uu sidoo kale xusay mas-uulku in inkastoo ay jiraan daldalolooyin, haddana ay hadda ku dadaalayaan sidii loo sixi lahaa dhibaatooyinka laydhka, si ayuu yidhi laydhku uu u noqdo mid joogto ah oo aan tagtagin.
Waxaa sidoo kale hadda ahaan waxaanoo qorshaysan inaanu badino shaqaalaha iyo daqadaha amase kuraasta
laga hago in short call ayaan wadna insha Allah mustaqbalka duun waxaan rajaynayna in sida ugu haboon ee loogu adeeg karo bulshadeena iyo shacabkeena aanu ugu adeegno
inta badan inta san ugu jeen protocol hadda hanana wax isleena sida ugu fiican ee dadku baan isleena laakiin walaal yar shaqada technical ee aad tahay galdaloolo yar inay jiraan galdaloolo ka jira inay sidii ugu haboonayd aanu u buuxino oo si kordhiyo aanu ku jirto ayaan dadaalkayna
isku soo wada duubo adeegga leerka ayaa waxa uu yahay mid ahmiyad weyn u leh nolosha bulshada iyagoo u isticmaala adeegyo muhiim ah taas oo marka uu tago saameyn weyn ku yeelata noloshooda maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aan idin la socodsiiyo
tan ku bilownay ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ammaanka madaxda ugu sarreysa dalka madaxtooyada iyo xarunta baarlamaanka ba kala wareegay ciidamada ADMIS ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya oo goobahaasi soo ilaalinayay tan iyo 2007 guutada 7-daad ee ciidanka xoogga dalka ayaa la arkayay iyagoo la wareegay ilaalada madaxtooyada taas oo si rasmi ah u soo gabagabeysay in ka badan 16 sano oo ciidamada ADMIS ay gacanta ku hayeen amniga Villa Soomaaliya iyo madaxda ugu sarreysa dalka. Talaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha dowladda Soomaaliya ay amniga dalka oo dhan ugu la wareegayso ciidamada ADMIS oo lagu wado in dhamaadka sanadka soo socda ay si dhameystiran uga baxaan dalka oo dhan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo toddobaadkan ka hadlay munaasabad loogu dabaaldegayay 8 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska ayaa faahfaahin ka bixiyay qorshaha iyo dadaalka dowladda ay kula wareegayso mas'uuliyadaha amniga ee dalka oo dhan oo kalsooni weyn uu ka muujiyay.
Maadaama xilligii walaalaha ka socda African Union-ka amniga nala sugayay xilligoodii haatan uu gabagaba soo marayo oo muddo sanad kadib dalkani uu ka dhamaanayo howlgalkii maxaa hore u hortacayay ururka midowga Afrika hadda Soomaali ayada iyo dalkeeda iyo dadkeeda waa la isaga dhaxbaxaya markaan waana la soo gaarsiiyay meel waa mid aan lahaa dowladna looma dhisi karo annaga dhisanayna waa nala kaab waa nala soo kabay inaan degno dowladdi ka fikirno meel aan dawladdu uga fikirno dawladdu ku lahaano aan soo gaarno waana la soo gaarsiiyay waa mahadsan yihiin walaalihii ka socday ururka midowga Afrika iyo beeshi caalamka ee garab istaagtay ee kaalmaysay ee dhinac walba ku kaalmaysay waa mahadsan yihiin waxaan u diyaar garoobay haynaa diyaar garoob adag ugu jirnaa inaan maxaan ku iraadaa aan amnigana la wareegno annagoo ayagana aad ugu mahadcelinayno aad iyo aad ugu mahadcelinayno ilaahay ka sokow meesha aan joognaa maanta sabab weyn ayay ku leeyihiin walaalahaas afrikaanka maanta sida in badan ba idaacadaha baryaan laga sheegay waa taariikhda jamhuuriyadda saddexaad markii ugu horreysay oo madaxweynaha jamhuuriyadda ahi cid ajnabi aanay ilaalinaynin oo xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda iyo golaha maxuu ahay xukuumadda iyo golaha baarlamaanka intaba amnigoodii si buuxda ay ula wadaageen ciidanka amniga Soomaaliya cadowgu in badan oo ka mid ah wuxuu isku dayi doonaa inuu yiraaho waa beentood iskuma filna mana muxuu ahay mana ishaana karaan oo isku dayo badan sameeyo ayuu isku dayi doonaa waan garanaynaa xeeladooda laakiin kalsooni buuxdan qabnaa wiilasheennaan ku kalsoonnahay ciidamada qalabka sida nooc kasta ayyiin in ay qaadi karaan mas'uuliyaddaas horan way u soo muujeen haatanna way u taagihiin cadowgana weligiiba hayso soo hambaabulo meel tegi maayaan leenahay
haddaba maxay dowladda soomaaliya uga dhigan tahay tallaabadii ciidamo soomaali ah ay amniga Villa Soomaaliya 16 sano kadib kagala wareegeen ciidamada ADMIS awood sima u leedahay in si dhammaystiran ay amniga dalka oo dhan ula wareegto ayaan weydiiyey Axmed Kaboole oo ka faallooda arrimaha ammaanka
run ahaantii dowladda Soomaaliya guul ayay u tahay, shacabka Soomaaliyeedna laftirkeeda guul ayay u tahay in ciidamo la helay awood u leh in ay amniga ilaaliyaan madaxtooyada, taasoo mustaqbalkana keeni karta in xarumaha kale oo muhiimka ah ay ilaaliyaan. Markasta laguma tiirsanaan karo ciidamo shisheeye, marka guul ayay uga dhigan tahay guud ahaan dadka Soomaaliyeed iyo dowladoodaba.
Waa gartay marka talaabadan ciidamada Soomaalida ay kula wareegeen amniga madaxtooyada iyo ilaalada madaxda iyo xarunta baarlamaankaba waxay qayb ka tahay qorshe uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya in ilaa dhammaadka sanadka dambe ay doonayaan in ay kagala wareegaan ammaanka dalka oo dhan ciidamada AMISOM. Marka awood ma u leedahay dowladda Soomaaliya in si dhammaystiran ammaanka dalka oo dhan ay kala wareegto hawlgalka AMIS?
Run ahaantii walaac waa ka jira. Haddii ciidamada AMIS baxaan, dowladda Soomaaliya ma la wareegi kartaa ammaanka dhan oo ayagoo ka hortegaya dhibaatooyinka ay ku wadaan Al-Shabaab iyo isku dhacyada qabaa'iladee dhammaan? Markii la fiiriyo, walaac wuu jiri karaa. Ha yeeshee, dowladda Soomaaliya waxaa moodaa hadda sanadba sanadyadii ugu dambeysay ciidamadeedu ay dhismeeyeen. Marka la fiiriyo amniga caasimada oo aad u soo hagaagay, counter-terrorism collective-kooda oo markaa fiirido Al-Shabaab oo hadda xarumahoodii lagu duqaynayo, xarumo badanoo dowladdu ay kala wareegtay Al-Shabaab iyo daciifnimada ku timid kooxdii kasoo horjeeday, marka la fiiriyo hubkii oo laga qaaday daynacafintii iyo dalkii iyo ciidamadii dhaqaale loo helayo, runtii waxaad moodaa in ay waqtiba waqti ka soo raynayso. Ayeshee, lagama inkiri karo inuu jiri karo walaaca halkaas ma gaarsiisan tahay. Inkastoo aan isleenahay waxaan waxay ahayd in dowladda Soomaaliya ay ka shaqayso waqtigii la gaaray heshiiska in AMIS ay baxayso ama ha noqoto shantii sano lasoo dhaafay. Waqti badan lama haysto, laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay u tababari doonto ciidamadii maamuli lahaa kastamyada iyo meelaha frontiga oo ay joogaan AMIS hadda, labaas inay awood u yeelato oo lasku diyaariyaan, rajaynaynaa.
Waa gartay marka si dowladda Soomaaliya ay ula wareegto amniga dalka oo ay kala wareegto howlgalka AMIS oo soo bilowday 2017-kii, maxaa la gudboon oo maxay tahay hadda inay diiradda saarto oo ay dardar geliso si ay arrimahaasi u suuragalaan?
Saddex wax: amniga iyo xasiloonida Soomaaliya waa u muhiim iyo dowladda awooddeeda. Midda koowaad waxay tahay siyaasadda gudaha oo laga heshiiyey, heshiis waa la yahay, laakiin maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in ay sameeyaan SSR-ka isku dhafka ciidamada oo kale in laga sii shaqeeyo oo si baraleela loo sii shaqeeyo. Laba furimoodaa jirta. Furina waa meelaha dhaqaalaha sida dekedda aeroboorka iyo xarumaha dowladda u muhiimka ah. Military ma waardiyey karo in loo tababaro booliis kastamyadaas ilaaliya. Sidoo kale ciidamada danab in la xoojiyo oo furimaha dagaalka oo ay ku jiraan AMIS maanta in ay kala wareegaan. Marka in dowlad waa fahmi karnaa waxa weeye dowladdiio dhismaysa iyo AMIS oo baxaysa caqabad ayaa imaanaysa, laakiin markastaba in loo diyaar garoobo ciidamo cusub hadda dowladda ay ku dhawaaqday runtii wax fiican ahayd ilaa 40,000 in la qoro. Laakiin isku dhafkii ciidamada maamul goboleedyadii national issue in la xaliyo oo howlgallada socdana howlgallo qaran laga dhigo, taasu waxay u sahlaysaa in ay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya, wasaaradda difaaca iyo hay-adaha nabad sugidda iyo waxaasoo dhan inay warbixinadii kala qaadaan si aan cadowga usoo dhex gelin ugana faa'iidaysa. Marka dhismaha ciidamada in waqti la geliyo oo la kala saarsaaro, yacni ama guutooyin qaybo sectionada ay kala yihiin sida booliiska dhinac loo tababaro iyo militariga loo tababaro inay qolooyinka kala wareegaan.
Kaasi wuxuu ahaa Axmed Kaboole oo ah khabiir falanqeeya arrimaha amniga oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan dalka Britain. Dhegeystayaal, xubinteennii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Nuur Bukhaari iyo Ibraahim Daanduray ayaa inoo haya.
galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha waxaan idinla socodsiinayaa Ibrahim Xasan Garabe idan duray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur daanta bal inta aanan gelin dambaaladii ay dhigistayaasha inoo soo direen dhankii heesaha maxay ino heesa
Nuur Xasan dhigistayaashana ku soo qabanayna waa codkii Khadija Fuday
soo gaalay Cali Aadan Maxamed iyo Cabdiraxiim Axmed Maxamed Nimcaan Jaamaca Maxamed Yaasiin Jaamaca Maxamed Cabdiraxmaan Shiine Qadar Maxamed Jaamac iyo Suuri Maxamed Diriye iyo Cabdi Maxamed Diriye iyo Axmed Maxamed Diriye dhammaan reer Maxamed Diriye oo kala jooga meelo kala duwan waxayna hambalyo u dirayaan Roode Axmed Maxamed iyo Maxamuud Haye oo meherkoodu uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa oo ay leeyihiin ducada waxaagina halanahay meerkaasani horseeday guur qeyr qaba
warqada dhankayga ugu horeysa waxa ay naga soo gaartay dadka kale ah Cabdikariim Umar Macallim iyo Maxamed Yuusuf Xulow Bashiir Cali Daahir iyo Cabdul Qadir Maxamed Yuusuf Bil Cismaan Goomey iyo Cali Maxamed Warsame Cabdul Qadir Maxamed Iimaan iyo Shariif Shuuriye Xaashi waxa kale ku jira Ciise Maxamed Maxamed Beelle saxaabtan ayaa waxay halkan hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan Cismaan Xasan Maxamuud iyo Khadiija Muuse Sheekh oo dhawaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho waxaan leenahay isku waara ubad kheyr qabana Allah idinkala siiyo aamiin dhinaci heesaha hadii aan aadno waxaan dhageystayaashu u haynaa heesta galeer iyo fanaanka Cabdulqaadir Bagaag.
Argoni miraba Gurhan laga mawayo Kuhu garira Aza quruh gubezi Ibad gara halet Ula ukusi Gidi gosudafi Aza quruh gubezi Ibad gara halet Ula ukusi Gidi gosudafi ada kesiyom biqine galayo wada ada kesiyom biqine galayo wada dambal gar hale garsi warshay go gacan saada u gadi balgara hale garti warshay go ha 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 yaada ugadi Thank you.
waxa dhabaal uu noogu yimid qadar sugow salaad oo jooga beled xaw, waxaana uu salaamayaa cabdicasiis sugow salaad, basra sugow salaad, iyo falxad cali daahiye, dhuux xuseen cabdi, iyo sacadiye sheekh yuusuf, iyo falastiin khaliif yuusuf, jaamaca maxamed xirsi, iyo xabiibo salaad jilcow, iyo maxamed salaad jilcow, iyo farxaan jilcow, iyo cabdiraxiin jilcow, iqra jilcow, iyo sakariya jilcow, iyo ayaanle jilcow. Waxaan filayaa inay ku dhegeysanayaan
dhambaalkani. wuxuu naga soo gaaray dadka kale ah aabo nuur xasan cali, iyo adeer maxamed xasan cali, adeer cabdulaahi xasan cali, adeer baashe cabdi cali, iyo abti cali ciise ibraahim, hooyo caashe ciise ibraahim, iyo hooyo sargoon ciise ibraahim, hooyo muumino warmahaye, iyo hooyo asad xasan cawad, jaamac maxamed xirsi, iyo deeqo mahad maxamuud, cali nuur shiish, iyo cabdulaahi nuur shiish, mawliid nuur shiish, iyo cali nuur shiish, xaliima nuur shiish, iyo qatar nuur shiish, hinde nuur shiish, iyo zaynab nuur shiish, ayaan nuur shiish, iyo kalsoon nuur shiish. dhammaan dadkani oo isku duuban waxay halkani hambalyo iyo bogaadin ay uga dirayaan cabdilcasiis nuur shiish iyo marwadiisa nuura cabdiraxmaan muuse oo wiil ugu dhashay degmada gaashaama. wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdulaahi. waxaan leenahay ha noqdo kii dadkiisa, dalkiisa, iyo diintiisaba anfaca. aamiin.
heesta kalean dhegeystayaashaan usoo qabanayna waa wehel caashaq. kana waxa uu naga soo gaaray hooyo wiile Ibrahim Aadan caruurteeda iyo caruurta ay sii dhaleen iyo Maryan Luul Ibrahim Aadan iyo caruurteeda iyo caruurta ay sii dhaleen iyo hooyo Caashi Ibrahim Aadan Caashuud iyo caruurteeda iyo hooyo Nasro Ibrahim Aadan iyo caruurteeda Dr. Cabdirasaaq Maxamed Warsame Suldaanka Dr. Aadan Maxamed Roba Fambarjo Dr. Abbas Maxamed Cabdi iyo Dr. Qatra Maxamed Nuur iyo Dr. Ibrahim Iman Abdow Nasiib Ibrahim Xasan iyo Cabdi Sheikh Xasan iyo Xasan Abshir Aadan Lala iyo Cabdi Fataax Abdullahi Wadheere Xuseen Xasan Aadan Abdullahi Abshir Aadan waxaana ay dhammaantood hambali u dirayaan Cabdirasaaq Daahir Maxamed iyo Khadiija Xasan Maxamed oo wiil uu ugu dhashay dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia wiilkaasi oo loo bixiyay Xamse Yare waxa ay leeyihiin soo barbaar noqonkii waalidkii dalkiisa iyo dalkiisa ugu xatara. Heesta saddexaad ee dhegeystayaasheen Nuuro u soo qabanayo waa dalbar codadkii Salaad Maxamed iyo Xaliim Khaliif Mugol.
متبال نقان دابن ويلة شعرتا إغسي درين
Hallelujah.
intaasii kaga gudubna heestaasi macaaneyd dibna aan ugu laabanno dhammaaladii aad dhegeystayaal inoo soo dirteen. Waxaa haatan noo baaqaya cabdinuur shariif cali xaashi iyo cabdikhadar shariif daahir ayaan leh aadan shariif cali xaashi iyo mukhtaar bashiir shariif cumar axmed hiire bashiir shariif cumar iyo cabdiweli shariif bashiir sharmaarke shariif cabdulaahi iyo nuur ayaan leh casha iyo muxuudiin busuri. waxaa kaloo dhambaalkan ku jira maxamed shariif daahir iyo maxamed shariif maxamed xasan shariif daahir iyo nimco shariif daahir iyo nasteexo shariif cabdulaahi. saxaabtani oo isku duuban ayaa waxay u hambalyeynayaan shuukri shariif maxamuud iyo xamda sheekh axmed oo ay gabra ugu dhalatay dowlad deegaanka soomaalida ee ethiopia. gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin, waxaanse leenahay noqoto tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda. aamiin.
dhambaalkan waxaa noo soo diray hooyo xaliimo oo sulub barre iyo salmo maxamed cabdulaahi iyo sayigeeda kamas faarax barre, maxamed faarax barre iyo cabdiqaadir faarax barre iyo bile faarax barre, cabdicasiis maxamuud cabaas injineer boorow, yaasiin ibraahim. dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan qiyaas maxamed nuur iyo dhuux axmed xuseen oo gabra ugu dhalatay gaarisa, waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhigo tiiso weynaato waalidkeed dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta. aamin ayaan leenahay. balmarkana aan idin soo qabanno codkii xamde bilan. intaasna waxaa ku dhan barnaamijka hambalyadii heestaha ay wada jirin kugu soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari anigu ibraahim xasan daanduro. intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.
isla heestaas ayaanu kusoo afmeeraynaa. guud ahaan idaacaddeennii aad ay u mahadsan yihiin ibraahim daandure iyo nuur bukhaari oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. tan idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
shiinaha ayaa haatan ah dalka labaad ee ugu dhaqaalaha badan caalamka, isagoo sidoo kale ah dalka ugu badan ee isdhaafsi ganacsi la leh qaaradda afrika. dhaqaalaha shiinaha ayaa marxalado kala duwan soo maray.
waa hagaaga waa halkaasi warbixintaasi dib ayaad ka dhageysan doontaan. idaacaddeennii galabnimo oo soo bilaabatay afarta galabnimo ayaa intaasi nooga dhan. sidoo kale ciyaaraha maanta dhacayana waxaa ka mid ah Manchester United oo hadda la ciyaareysa West Ham, ciyaarta ebery ebery ay maraysaa. natiijooyinka dabcan ciyaarahaasina waa idiin soo gudbin doonaa, iyadoo taageerayaasha Arsenal iyo Liverpoolna ay biraha isugu tumanayaan kulanka adag ee labadaasi kooxood dhex maraya. guud ahaan idaacaddeennii waa nageynta.